U pořadu Historie Plus vás vítá Michaela Krčmová. Tentokrát jsem se vydala za příběhy dvou slavných renesančních staveb první poloviny 16. století. Za římskou vilou Farnezínou a královským letohrádkem v Praze. Ta první představuje vrcholnou formu italské renesanční architektury a freskové výzdoby. Zatímco ta druhá začátek zaalpské renesance ve střední Evropě.
Svět antiky, který po staletí dřímal, vystoupil z latentní existence zásluhou nově smýšlejících vzdělanců, kteří byli tak jako staří Římané racionální, pozemští a skeptičtí. Středověké zázraky, fanatické askeze, rozporuplnost a chaos ustoupily do pozadí. Život měl být velkolepou slavností s vybranými pokrmy, nápoji a elegantně oblečenými hosty. Samet, hedvábí, brokát a zlato. Nic titěrného, křiklavého, bizarního. Žena jako bohyně Juno či Venuše, muž jako Jupiter, Mars nebo Apollon.
Text spisovatelky Jany Máchalové vyjde v nové knize o římských renesančních vilách, v kapitole věnované Farnezíně na levém břehu řeky Tibery v Římě. Pro papežského bankéře Agostina Kidžiho ji navrhl sienský architekt Baltasare Peruzzi a freskami vyzdobili malíři Rafael a jeho žáci, Sebastiano del Piombo, Sodoma a již zmíněný Peruzzi. V roce 1579 je vila zakoupena kardinálem Alessandrem Farnese a pod jménem nového majitele je známá do současnosti. Pokračuje Jana Máchalová.
Musíme si říct, že vily v Římě se začaly v tom 15. století stavět jako vily rekreační. To znamená, aby se lidé dostali na zdravý vzduch, do přírody od toho špinavého města. Ale na počátku toho 16. století se začaly už stavět vily reprezentační, kde majitelé chtěli pořádat bankety, slavnosti, kde chtěli také prezentovat své umělecké sbírky, popřípadě fresky na stěnách vily. Byla to tedy vila, která nebyla určená k bydlení, ale k tomu, aby majitel mohl pořádat ty okázalé slavnosti. Já bych chtěla říci, že ta vila Farnezína byla zvláštní vlastně tím, kdo ji nechal stavět. Byl to Agostino Kidži. Můžeme si říct, kdo to byl. Byl to magnát a mecenáš. Byl synem prominentního bankéře ze Sieny a Agostino se přestěhoval do Říma v roce 1487 ve svých 21 letech. Po otci zdědil velký majetek a díky svému mimořádnému talentu v oblasti bankovnictví a obchodu ho neustále rozšiřoval. On zaměstnával 20 000 dělníků a měl flotilu o více než stovce lodí. On půjčoval peníze členům rodu Medici, francouzskému králi Karlu VII., ale také obchodoval třeba se sultánem Selimem I., který ho nazýval synem svatého Marka. Pracoval také jako bankéř pro Alexandra VI., Borču, a potom pracoval i pro Julia II., tomu dokonce pomohl na stolec, aby byl uveden v roce 1503, podplatil kardinály. Takže oni vlastně byli velkými přáteli. A když Julius chtěl ukázat, že jeho stavební zásahy budou daleko lepší, než které prováděl Alexandr VI., tak nechal od Bramanteho udělat osové ulice, a to byla Via Giulia a Via della Lungara. Ta byla na levém břehu řeky Tibery. A tady právě ty pozemky se začaly rozprodávat pro stavbu těchto reprezentačních vil a Kidži si tu koupil malý pozemek se studnou a domkem. Původně to byla antická vila a já si myslím, že Kidži a jeho přátelé, jako byl Rafael nebo Sodoma a Peruzzi, který mu stavbu prováděl, že o tom rozhodně věděli. Přišlo se na to při vykopávkách na sklonku toho 19. století.
Renesanční Řím, místo setkávání největších umělců, by rozhodně nevznikl bez ješitnosti a soutěživosti papežů a kardinálů, bez jejich nevyčerpatelných pokladnic, z nichž platili zakázky. Také nákladný životní styl, časté diplomatické cesty a v neposlední řadě i dámská společnost si žádali své finance. Antické hetéry, opěvované básníkem Ovidiem, jakoby ožily na papežském dvoře a vytvořily svébytnou skupinu tehdejší římské aristokracie, říká Jana Máchalová.
Ty kardinále duchovní, kteří se nesměli ženit, museli přicházet na slavnosti do provodu nejen krásných, ale mimořádně vzdělaných a umělecky nadaných společnic. A právě s vilou Farnezína je spojen příběh té nejslavnější z nich, které se říkalo Impéria. Ona byla hrdinkou hned několika příběhů, antických, renesančních právě ve vile Farnezíně. Ale rozhodně Agostino Chigi tady vypráví svůj příběh nešťastné lásky a celá ta vila je příběhem lásky. Ty malby v té Farnezíně se zabývají pohanskou antikou, ať je to mytologie, architektura nebo historie, a ta antika je jednotící téma. Včetně toho Chigiho astrologického horoskopu v loďí Galatei. A zvláštní je, že ty tváře žen na všech těch výjevech se nějakým způsobem shodují. Takže se zdá, jako by šlo o příběh jedné ženy, a to příběh té Impérie, té nejslavnější kurtizány, kterou Chigi tolik miloval.
Z čeho čerpáte informace?
No, třeba z životopis Chigiho, který napsal jeho prásynové z Fabio, potom také o Impérii. Je to celá řada knih, ať v italštině nebo především v angličtině, které si nechávám posílat z knihoven ze zahraničí na určitou dobu a vždycky se snažím z toho nějaké informace načerpat. No. A potom také člověk zase, já jsem třeba ve Farnezíně byla nejméně 8krát, takže člověk se musí dívat a prověřovat.
Na základě vlastního výzkumu.
Ne, samozřejmě. A také samozřejmě čtu Ovidia, poněvadž to je důležité, nebo Apula, příběh Amora a Psyché. Apuleus byl sám o sobě zajímavý člověk, takže jeho zlatý osel rozhodně stojí za přečtení. Nelze to podcenit, musíte udělat všechno, na co je nějaký odkaz a potom si nějakým způsobem vytvořit ten příběh vlastní, poněvadž pokud byste to nedeformovali vlastní zkušeností a vlastním postřehem, tak byste nic nového nepřinesli, byla by to pouhá kompilace.
A co je ten váš příběh této vily? Je to příběh právě lásky?
Je to, co mě tady zaujalo, byla právě Impéria. Kvůli ní jsem studovala i římské prostitutky a jak to všechno fungovalo. Ta Impéria byla dcera kurtizány, která se narodila tedy v Římě a vlastně spáchala sebevraždu už v 26 letech. Ve 14 letech měla dceru Lukrécii, které přenechala jméno a dala si jméno Impéria. Její otec zřejmě pocházel z Francie, takže ona si také často uváděla jako Impéria de Paris a on pracoval na papežském dvoře. Takže ty duchovní ponaučili se z povzdechu francouzského krále Františka I., který tvrdil, že dvůr bez ženy je jako jaro bez růží. Takže ty společnice duchovních musely být vzdělané, znát etiketu, obstát v konverzaci a v Římě vznikla nová třída právě kurtizán v křesťanské Evropě. Ty kurtizány měly vždycky hlavního klienta, stálého podpůrce a dočasně přijímali i jiné muže. Ta Impéria, kterou miloval Chigi, byla talentovaná, psala poezii, byla tedy ideálem krásy tehdejší doby venuší renesance. Píše se o ní, že měla široké bílé čelo, ověnčené zlatými vlasy. Přijímá jen několik klientů, to byla její taktika, ale mezi ty klienty patřili ty nejslavnější básníci, filozofové, umělci, byli tam humanisté, členové Římské akademie, ale byli to také členové papežského dvora a myslím si, že ta její sebevražda možná ani nemusela souviset tak s tou její nešťastnou láskou k tomu bankéři Angelo di Bufalovi, ale možná, že ji k tomu donutil Julius II. Příliš mnoho věděla. To se domnívám já, že by mohlo být dost pravděpodobné. Prý nad tím jejím luxusním římským sídlem byl nápis: vítáni jsou ti, kteří mají ducha, vtip, dobrou náladu a při odchodu nezapomenou nechat peníze nebo dar.
S hlavou zakloněnou a s očima upřenýma na úchvatné fresky v loďí Galatea a Amora a Psyché Zapomínám na okolní svět a jsem ráda, že i Ostraha zapomněla na mě a nechá mě v klidu rozjímat. Dnes zasklená loďie Amora a Psyché byla původně otevřená do zahrady a tvořila hlavní vstup do vily. Zahrada končila u řeky, do níž se na závěr bujarých banketů házelo stříbrné a zlaté nádobí do připravených skrytých sítí, aby bylo při úklidu zase vyloveno a vráceno majiteli.
Ta vila Farnezína nebyla velká, ten pozemek také nebyl velký. Důležité je ale, že vlastně ta vila, která sloužila k těm oslavám, tak součástí těch oslav byla prohlídka a návštěva zahrady. Tam je fontána s hlavou tritona, na které je nápis: kdokoliv přicházíš, co tobě se zdá ošklivé, pro mě je nejkrásnější. Jestli se ti to líbí, tak zůstaň, jestli ne, tak odejdi. Potěší mě, ať se rozhodneš jakkoliv.
Nábřeží Lungo Tevere v Římě měním za Smetanovo u Pražské Vltavy. Vnímám jeden z nejkrásnějších pohledů na Pražský hrad. Na horizontu Královské zahrady stojí na jednom jejím konci letohrádek se zelenou střechou. Jeho elegantní styl představuje zaalpskou renesanci, která přinesla i nový způsob užívání staveb, typický zejména ve Středomoří. Před štíhlými sloupy loďie stojím ve společnosti historika architektury Ivana Prokopa Muchky. Vypráví mi historii, jak byl letohrádek postaven.
1537 komunikuje král Ferdinand I. Habsburský s italským umělcem Paolo della Stella z Lombardie a žádá ho, aby přivezl model do Prahy letohrádku, a teď zase máme první problém. Slovo model nemusí znamenat model ve smyslu moderního nějakého trojrozměrného exponátu, ale mohly to být i plány. Jakože pravděpodobně to tak bylo, protože ta vzdálenost, bylo to z Janova v tu dobu, kdy se měl ten model dopravit do Prahy, tak si dovedeme představit ty problémy. Ryze je tedy dopravní. A došlo k dohodě, Paolo della Stella tady začal pracovat se svými 13 pomocníky a na druhé straně se tady vyskytují jména zedníků, stavitelů, protože, jak vidíme, ta stavba je tady na té straně od hradu jednopatrová, ale z druhé strany schodkových sadů je tedy jednoznačně dvoupatrová, nebo terénní zlom, terénní hranu, a bylo zapotřebí teda velmi silných základů a poměrně značného podílu práce těch zedníků. Takže to jsou, řekněme, technická fakta. Ta stavba se pak protahovala až do Stellovy smrti 1552, ale řekněme si něco k funkci nebo účelu té budovy. Tak zásadně já teda preferuji slovo letohrádek, respektive úplně nejradši bych použila slovo Lusthaus, protože když si čteme dobové prameny, zejména dopisy mezi otcem králem Ferdinandem I. a jeho synem Ferdinandem Tyrolským, který byl místodržícím, který zastupoval v Praze Ferdinanda, tak to je německá korespondence a tam se objevuje slovo Lusthaus. To slovo lust, potěšení nebo nějaká forma určité jaksi uspokojování potřeby, v angličtině třeba říkáme leisure, jako oddechu nebo nějakého jakéhosi relaxu, tak to si myslím, že nejvíc vystihuje tu funkci té budovy.
Co víme o Paolovi della Stella, pocházejícího z italsko-švýcarského pomezí, který roku 1538 přichází do Prahy? je jedním z mnoha umělců, kteří v 16. století opouští rodný kraj, aby na severu uplatnili svůj talent.
Dá se říct, že teda jsme asi všichni zajedno, že sdružuje, což bylo v 16. století běžné, více profesí, takže primárně ho uvádíme jako sochaře, ale zřejmě teda není vyloučeno i jeho funkce jako architekta, jako stavitele té budovy a dále už ovšem je velmi obtížné pokračovat, protože existuje shoda na tom, že to jeho rodiště objevuje se v pramenech Melíde u Lugánského jezera, tak jako tam máme vedle Mendrisio anebo další města jako Bisone, odkud se rekrutovaly desítky tehdejších umělců, abych jmenoval třeba Giovanni Garovi da Bisone, který stavěl Moravský Krumlov, což je jeden z prvních a nejznámějších arkádových zámků.
Já mám pro vás takové malé překvapení. Tady tohle je pohled, který je namalovaný v městečku Melide u Luganského jezera. Je to pohled vlastně na tamní kostel a zvonici. A je to obrázek, který namaloval sochař Petr Váňa, který se jel podívat do rodiště a pátral, jestli někdo o Paolovi della Stella něco bude vědět.
No, jako kresba nebo kresbička je to zajímavá, ale kdybych tedy měl dostatek volného času a prostředků, tak bych asi volil spíš cestu, která by se snažila nějakým způsobem konfrontovat s jiným Paolo Stellou, který je známý jako sochař poněkud dříve, už ve 20. letech.
Tak vidím, že máte pro mě taky překvapení.
Ano, a nekresl jsem to já, ale kolegyně Anne Markham Schulz, která ovšem si zase nevšimla, že to jméno se vyskytuje i v Praze. Ale popravdě řečeno, ty věci, které jsou Paolo Stellovi, tomu staršímu, přisuzovány, nemají tak, jako bych řekl, zcela evidentní souvislost s těmi reliefy, které tvoří hlavní ozdobu královského letohrádku.
Takže tohle je jiný Paolo della Stella, nebo je to stále ten stejný?
O to se vedou ty spory a jak říkám, já jsem teda historik architektury, já jsem šťastný, že nemusím tento spor řešit, protože se obávám, že pokud se nenajdou nějaké další doklady, tak to ztotožnění těch dvou osob bude obtížné. Část badatelů se kloní k představě, že ano, část, že ne.
Petra Váňu zajímala osobnost vlašského sochaře a architekta natolik, že se vydal hledat k Luganskému jezeru jeho rodiště.
Já jsem se dostal do Melide, do rodiště Paolo della Stelly, kvůli tomu, že je to můj kolega. Já si myslím, že je vždycky u každého velice hezký, když člověk vidí, kde ten člověk vyrůstal a co viděl za krajinu. Protože já žiju v nějaké krajině, která mi ovlivňuje, mám ji v sobě. A když přemýšlím o sochách ostatních sochařů, tak mě fascinuje vidět to, co oni viděli svýma očima. To, co oni prostě měli každý den jako pozadí za svou dílnou, nebo když sekali sochu, tak jaký měli kolem sebe nebe, nebo jestli měli kolem sebe vodní hladinu. To je totiž fascinující, protože to všechno se do těch soch promítne, podle mě. No a navíc mám hrozně rád Itálii, a Itálie je inspirační zdroj obrovský a Paolo della Stella se z Itálie vydal do Čech, zanechal tady vlastně velmi rozhodující dílo v té době a stal se tou inspirací pro sochaře, kteří tady žijí, takže mě zajímal i ten člověk jako takový.
A jaké je jeho prostředí, odkud pocházel?
Pocházel z malé vesnice, která je na břehu jezera, švýcarského jezera. Já jsem tam přijel, tak jsem si uvědomil, že na jednu stranu jsou vysoké hory, které jsou vápencové, a na druhé straně je vodní hladina. A ta práce, ta dílna, která tam pracovala, tak měla vlastně jenom úzký pás země, kde měli dílnu, ale na druhou stranu měli úžasnou vodní plochu před sebou a možná právě po té vodní ploše dováželi kámen a odváželi sochy. To je jako velká výzva. A když jsem si uvědomil, že ta dílna měla tuhle tu možnost, tak oni vlastně pracovali po všech městečkách, které byly kolem toho jezera. To je zdroje obrovský. Ta dílna byla poměrně veliká, byla rozsáhlá. A on, když se potom přestěhoval do Čech, tak taky vlastně postupně zval svoje spolupracovníky do Čech a vytvořil tady velkou komunitu lidí, kterým tady bylo vlastně v Čechách dobře a ovlivnil tím svým viděním to české sochařství. To je na tom vidět, protože když si prohlížím ty reliefy, které jsou na Belvedéru, tam je vidět určitá lehkost, určitá ta středomorská prostě nálada. Ale jsou tam vidět jako i ty hory, který on měl vedle sebe, který byly neschůdný, byly velice příkrý a podle mýho tohleto všechno se do toho promítlo a byla v tom určitá taková virtuozita.
Já se dívám na obrázek. Neptal jste se náhodou místních, jestli si na něj někdo pamatuje nebo jestli ta rodina tam ještě pořád žije?
Já jsem tam maloval tenhle ten obrázek. Našel jsem kostel, protože ten je z té doby. A ten určitě zažil Paolo della Stella, chodil tam, dotýkal se těch kamenů, tak jsem si kreslil ten vlastní kostel. Trochu problém je, že ta stavba je uprostřed starého města a tam jsou úzké uličky. Takže vidět ten kostel z nějakého odstupu dost dobře není možný, ale zase na druhou stranu je krásný nakreslit tam i ty staré uličky, ve kterých určitě taky tenkrát možná chodil Paolo della Stella. Jenomže, jak jsem si kreslil ten kostel, tak začalo pršet. A to bylo moje setkání s místními lidmi, protože když jsem kreslil ten obrázek, tak jsem ho chtěl dokreslit a potřeboval jsem se někam skovat, protože jsem ho kreslil inkou stránka, aby se mi to nerozpilo. Tak jsem si stoupnul pod střížku vchodu u toho domu a dokreslil jsem ten obrázek a ve chvilce, kdy jsem ho skoro měl hotový, tak ta majitelka domu otevřela dveře. Hrozně se lekla, co já tam dělám. Já jsem se lekl zase jí pro změnu, protože jsem málem jí vpadl po zádu do předsíně. Takhle jsme se seznámili a já jsem jí vysvětloval, že teda se omlouvám velice a že jsem tam kvůli tomu, že kreslím tento obrázek, protože chci vidět, kde žil Paolo della Stella a ptal jsem se, jestli ví o něm. A zajímavý bylo, že ona o něm vůbec nevěděla. Věděla, že tam byl Lucio Fontana, to byl architekt, který teda tam žil a ten je tam všude proslaven. Já, který umí velmi špatně italsky, jsem vysvětloval Italce, kdo to byl Paolo della Stella, který pracoval později v Čechách a tady se proslavil. To bylo velmi zajímavé a ona nakonec řekla, když to teďka takhle ví, tak že pojede do Čech a podívá se, co ten jejich krajan tady v Čechách vybudoval. Tak to jsem dělal jako jakoby malou osvětu. Samozřejmě ten prostor časový od té doby, kdy on žil, tak ten už je obrovský. Od roku 1538 pravděpodobně, kdy přišel do Prahy a chápu, že tam vlastně asi ho nepamatují, protože on odešel a to vlastní velký dílo udělal tady v Praze. Kdyby ho udělal doma, tak ho všichni znají.
Český a uherský král, římský císař Ferdinand I. Habsburský nechal Letohrádek vystavět jako symbol nového zlatého věku. Volně parafrázuji z knihy Jana a Niny Bažantových. Měl symbolizovat mír, blahobyt a nikdy nekončící světské radovánky. Ač tvoří jeden z objektů královské zahrady, na rozdíl od autoritativního panovnického sídla má zcela odlišnou architekturu. Antická inspirace a mimořádná sochařská výzdoba se tu prolíná s reliefy Zlatého rouna, prestižního řádu Habsburské dynastie.
Ta střední Evropa se rozhodla pro ten stavební typ a rozhodně ta římská, nebo řekněme radši v širším smyslu mediterální inspirace tam hrála obrovskou roli. To rozhodnutí opustit to město, takový to escape from the town, útěk z města, tak ta tady se úplně nekonala, protože šlo jenom o jakýsi výběžek Pražského hradu, ale v podstatě ta idea byla ta samá. Tam šlo skutečně o to, o jakýsi návrat k přírodě nebo o jakousi relaxaci, ale také kontemplaci. Existují na to doklady. Jeden z takových asi nejznámějších je, když Medičeové prohlašovali, že odjíždějí na ta svoje panství venkovská, ne aby kultivovali pole, ale aby kultivovali duši. A to si myslím, že skutečně tato funkce tam je, ale hlavní asi je přece jenom ta určitá důstojná a reprezentativní zábava, protože víme, že patrně asi z té terasy Letohrádku sledovali tehdejší velmoži v roce 1558 příjezd krále Ferdinanda I., když se stal císařem, a pořádala se tehdy velkolepá oslava na Pražském hradě. Ten význam té budovy jako určitého centra té zábavy nebo těch teatrálních akcí, to je naprosto nezanedbatelné. A nevíme o mnoha takových podnicích, ale ten v roce 1558 skutečně byl naprosto evropsky významný a byl i zdokumentován takým oslavným spiskem Cholína Schotiměře, takže o tom konkrétně víme.
Tak stavitel Paolo della Stella stavěl přízemní budovu, ale Letohrádek má patra dvě. Kdy bylo přistavěno to druhé patro?
Dnešní vzhled je jednoznačný, všichni vnímají Letohrádek s tou jeho kýlovitou střechou, všichni si představují Josefa Zítka, který se inspiroval v případě Národního divadla a tak dále. Pravda je, že to rozhodování bylo zřejmě dost těžké, protože Stella vlastně neřešil dostatečně, bych řekl intenzivně, problém, jak se do toho patra dostat. On si tam představoval nějakou obchozí terasu, takže tam vedlo poměrně takové úzké dvojramenné schodiště, které nemá nic společného s tím dnešním obrovským schodištěm z 19. století. Rozhodně ale k té změně toho plánu došlo. A většinou se ztotožňuje se jménem stavitele Pražského hradu Boniface Volmuta, který je prokazatelný potom třeba u Míčovny nebo u Varhaní kruchty Svatovícké a podobně.
Uzavírá Ivan Prokop Muchka. Ještě krátká citace z roku 1558 od Pietra Andrej Matioliho. Po setmění se jeho výsost odebrala do zahrady u hradu za doprovodu obou nejznešenějších arcivévodů a všech ostatních velmožů jeho dvora. Vystoupili do patra překrásného a jedinečného paláce zbudovaného jeho výsostí pro potěšení a k odpočinku. A tam se usadili nad vzdušnou kolonádou, která byla celá vyzdobena zlatými tkaninami a sametem. Režii pořadu měla Ivona Žertová a technicky spolupracovala Valerie Racmanová. S přáním krásných letních dnů, plných potěšení i odpočinku, za pozornost děkuje Michaela Krčmová.